Igor Ijurra, Iruñeko Orfeoiko zuzendari maixua, egunon eta zemu zaude?
Egunon, Peio, egunon entzulek, pasondo.
Hotza etxarriaran etzen, ez da? Sakanan, Iron Maiden taldearen bufanda jantzita duzulako lepoan.
Hotziki aztu egiten, hau ez da hotza. Guraldi epel honetan gaur pixka freskatu du, hemen badugu egun euritsua, bazen garaia, eta olakoak asko egin ditzala aurtengo udazkenan egoean. Behar duguta.
Aizu, Iron Maiden taldearen lepokoa, eta zuk sarritan esaten duzu, musika klasikoa eta metala oso antzekoak direla sarritan.
Bai, begira, bada horre adibidez orain entzuten ari garen Bachen Brandenburgo kontzertua, hor badira kontzertu hoietan beti kontzertu hitzak bilakara bat dauka, eta barrokotik aurrera esan nahi du badela orkestatxo bat edo talde instrumental bat eta bakarlari bat, ez? Eta hor bada beti zati bat bakarlariak bere nolabait esateko virtuosismo hori erakusteko, ez? Eta rock and rollean eta heavy metalean bereziki hor beti badago punteo hori, ez? Punteo hori, orduan parekotasun handia hartzen du rockak eta heavy metalak, eta gero gainera oso esanguratsua da heavy zaleak eta batez ere musikariak, nik aldizkari gazte nintzela, Metal Hammer da olakoak erosten dituenean, gehienek aipatzen zuten zein den bere obrarik nagusiena, eta gehienek jartzen zuten jendenen Mesias, beraien obra maitatuen bezala, edo Bach, hori jebiek. Ordan, bada hor lotura bat.
Bai, oraindik ere talde jebiek eta orkestek eta bateginez egiten dituzte hainbat emanaldi, ezta? Dena den, gure gaurko protagonista biola eta bibolinaren antzekoa bai, baino tamaina handiagoa du instrumento honek, musika tresna honek, Igor.
Horixe da. Orkestra bat ikusten badugu, beti ikusiko ditugu, naiz eta, orkestraren barruan badira alako bizpairu kokapen nagusi, ez? Baina bat izaten da guk orkestraren aurrean balin bagaude, ezkerretan ikuste ditugu lehenengo biolinak, biharren biolinak, eta gero biolina bezalakoa, baina pixka bat handiago den instrumentua. Gero, hoiek besoan jartzen dira, beso gainean, ez, jotzen dira, eta gero, hankatartean duguna da biolontxeloa, eta gero beste handi bat kontrabaxua. Noban lagaita esateko, goitxi bera. Orduan, biola da, biolina bezalako instrumentua, baina handiagoa, eta gero sokak desberdina dauzka. Afinazioa, sol, re, la, mi dauzka biolinak, eta biarriz biolak do, sol, re, la ditu soka horiek.
Beraz, Igor, esan daiteke, bibolinaren eta biolontxeloaren erdiko bidean dagoela biola, ezta?
Hori da. Pentsa dezagun, abesbatza batean, lau abotz ditugu, bi emakumezkoak, abesbatza mistoa balin bada, bi emakumezkoak sopranoa, gero kontraltua, eta gero gizonezkoetan, aguduena tenoreak eta basuak, ez? Eta nolabait esateko, biola izango litzateke hor, ia kontraltoa edo tenoren arteko, artekoa, hor, erdian dagoena. Batzutan hor pixka bat bigarren maila batean geratzen dana, melodia gutxitan izaten baitu, baina hori da etxe baten edo egitura bezala horren beste ikusten ez dena, baina ez badago faltan botatzen dena.
Aizu, biola zari gara bai, eta hasierako honetan Johann Sebastian Bach.
Pieza bai, horixe, bere
baditu zera ipatu dezake.
Bai. Begira, Brandenburgorko sei kontzertu badauzka, eta kontzertu bakoitzean badago instrumentoren bat zein den bakarlari, ez? Eta hemengoan oso instrumentazio ezoizkoa dauka, bere bakarlariak bi biola baitira. Orduan instrumentazioan bi biola daude, gero bi besozko biola edo biola da bratxo, Italiara ez esaten dena, eta gero viola da gamba. Gero hitz egingo dugu pixka bat viola da gambari buruz, baina viola gamba izterrak dira italiano. Zordan, izterretako violontxeloa bezala, ba, gambak, violontxeloak hor badaukalako zutabetxo bat, ba, gambak ez dauka, viola da gambak, izter tartean hartu behar da. Orduan, zer dauka instrumentazio bezala seigarren kontzertu honek? Beti viola da bratxo edo viola da gambak, violinarekin konparatuz, soinua pixka bat ilunagoa dauka. Nolabait esateko, salda bat jaten ari bagina, edozein bazkaritako salda, salda hori potoloago da, nolabait esateko. Orduan, soinu berezi bat ematen dio instrumentazioan.
Oso ongi entzuten ari garena, Brandenburgoko seigarren kontzertua, Gora Musika. Biolaren sorkuntzari buruz ere hitz egin nahiko genuke, zein mendetara egin beharko genuke atzera, Igor?
Ba, 14, 15. mendetara joan behar genuke. Kuriosoa da, soka, guk orain ezagutzen ditugun instrumentu horiek, badute arko deitzen dena, ez? Eta horrek baditu soka batzuk, bere garaian ba, txerriaren sabelarekin egindakoak, naturalak direnak, orain metalikoa direnak, eta orduan arkorrek igurtzi egiten zituen sokak. Baina lehenago etzen horrela egiten, lehenago soka batzuk jartzen ziren, da alako teklatu batzuekin txak-txak jotzen zen. Orduan, 14. mendean, nolabait esateko horrasten dira sokak hoiek igurtzitzen, ez? Igurtzitzen. Eta hor bada lehendabiziko bilakaera. Gero, biolina bezala, biolak badute beste zaugarri bat. Bihuela, laud, gitarra eta olakoak ikusten baditugu, oie badute zulo borobil bat, ez? Hor erdian. Eta berriz, biolak, biolinak eta biolontxeloak badituzte alako bi zulotxo, norabiteko C edo F formarekin, ez? Eta biak parean jarrita. Hori da beraien ezaugarritako bat, Eta gero bestea da, lehen aipatu dudan bezala, biolak badirela eskukoak eta biola da gamba, izerretakoak. Erdi aroan, hor 14, 15, 16. mendean, sokako instrumentu gehienak arku batekin igurtziz jotzen zirenak, biola bezala ezagutzen ziren. Nolabait esateko eta labur bilduz. Eta gero hor Berpizkundetik, Ernazimendutik aurrera, ba hor bi familia egin ziren, biolak, besokoak eta gambak. Baziren beste biola mota batzu, baina bueno, hori luze izango litzateke hortaz aritzea. Eta zer gertatzen da? Ba, biolinak instrumentu arinagoa da, brillo gehiago duena, eta orduan barrokoan garrantzia biolinak kentzen dio, eta biolina gailenduko da biolarekiko. Orduan kontzertu asko izango ditugu bakarlari bezala, biolinanendako eta hortik aurrera ere klasizismoan, da berriz biola bigarren maila batean geratuko da, eta izterretakoa, gambakoa baita ere klasizismotik klasizismoan ia ez da erabiliko, eta berriz 20. mendean berriro ere mugimendu authentic movement delako mugimendua hasten denean, ba Harnon Court eta Gardiner da horiekin, da berriz ere Berpizkunde eta barrokoko musika erizpide historizistekin interpretatzen hasten direnean, berrirore berreskuratuko dira instrumentu hoiek.
Gure urrengo protagonista, Igor, Hector Berlioz, bi hitzetan nor da gizon hau eta entzuten ari garen pieza sinfonia B kalto solo.
Ba, bueno, Berlioz musikari oso interesgarria da. Bera izan zen erromantizismoaren lehendabiziko kompositoretako bat. Haunitz obra ditu eta denak oso, oso originalak, eta hemen orain entzuko dugun obra Italia, Harold Italian, Harold Italian obra interesgarria, Lord Byron idazlearen Childe Haroldeko erromesaldiak, hau da, Childe Harold honek Europan zehar egin zituen bidaiak. Lord Byron berak egindako bidaia dira, Espainiara, Italiara, Albaniara, ez? Eta, bueno, Lord Byronen erromesaldia beharrean bera jarri zion, noski Childe Haroldeko erromesaldia bere liburuei. Eta hor inspiraturik, ba, Hector Berlioz frantziarrak obra egin zuen lau mugimendutan, eta bada, sinfonia bat biola bakarlariarekin, baina hemen biolak ez dauka olako bakarlariak bakarlariaren oizko tratamentua. Alegia, beti bakarrari bate baditu bere soloak, minuto bat, bi minuto, ez? Hemen berriz asko uztartzen da orkestrarekin. Eta hau da, entzungo duguna oraingo grabaketan Orkestra Nacional de France eta Leonard Bestein zuzendaria eta Donald McInnes biola.
Hector Berlioz. Klasikoaren gure gaurko saiotxoan beletra protagonista, ezta? Biola eta horren inguruan Bach aipatu duzu, Berlioz aipatu duzu eta gure urrengo protagonista Brahms. Beste B batekin zer esan dezakegu Brahmsi buruz?
Bueno, ba, Brahms ere Berrioze frantziarra, berrirore alemaniara jotzen dugu, baja alemaniarra baitzen ere, ekialdeko alemaniakoa, eta berriz Johannes Brahms iparaldekoa, Hamburgon jaioa, alemaniar musika romantikoaren kompositorerik aipagarrienetako bat, haundia, nik oso gustoko dudana, eta hemen ez dugu biola ikusiko bakarrari bezala, baizik eta biola orkestraren barruan bere Ein Deutsches Requiem edo Errekiem Alemana izeneko obra, bere obrarik sinfoniko koral nagusienean lehenengo mugimenduan biolinak kentzen ditu. Ez dago biolinik. Eta melodia hein handi batean biolen esku geratzen da. Eta honek Brandenburgoko 6. kontzertuan ikusi dugun bezala, ba beste iluntasun bat ematen dio soinuari, beste kolore bat hartzen du. Eta lehenengo mugimenduanetan, ba hori, sarreran batez ere badago hola sarrera luzetxo polit bat, abez batza sartu baino lehenago hor biolak goxo entzuten dira.
Oso ongi, ba entzun dezagun Johannes Brahms. Nabaritzen da Requiem baten aurrean gaudela, ezta? Urtxe korua atzetik ere, Igor.
Bai, bai, baina iluntasun hori nolabait esateko hausnarketara eta isiltasunera ba, laguntzen digun giro hori sortzen duena, ez? Biolak, biolinarekin aldenduz edo konparatuz badauka beste sakontasun bat, beste soinu bat, beste espresibidade bat, ez? Da hori bilatzen du Brahmsek eta nik uste ederki lortzen duela sarrera honetan.
Oso ongi, ba egin dezagun aurrera, baugan Williams gure urrengo.
Bai, aipatzen nuen bezala, bueno, ba biolak ba bueno, ospe txikiagoa izan du sukaren instrumentuen familien artean konparatzen badugu, ba adibidez biolinarekin, ez? Baina jo, hor baitare fama ta aurreritzi txarra izan du. Beti biola, la bigarren mailako instrumentu bat bezala, gaina txiste asko daude orkestren tartean horri buruz, txiste asko daude eta farrasko egiten dute, baina batez ere bere gain bera etorri izan, ba sarritan, ba biolin jotzaile txarrak edo biolin jotzaileek bere fisikoki beraien, bueno, ba almenak galtzen hasten zirenean, ba biola jotzen hasten ziren. Ba, erraxago da eta orduan horrek ere suposatu zuen, ba prestigioa galtzea. Egia da, bakarrari bezala, ez duela, esan dudan bezala, biolinak duen nota azkarrak eta adornoak eta egiteko gaitasun hori. Bere gaitasuna espresibidadea da. Horregatik, kompozitorek lehen Berlioze bezala, Brahmse bezala, 20. mendean, Vaughan Williams, ba, esan genezake Ingalaterrako musikorik nagusienetako bat 20. mendean Elgar eta Britenekin batera, berak obra berezi bat sortu zuen. Flos Campi izenekoa. Obra hau biolarako bakarlaria, abesbatza txiki bat eta orkesta txiki bat eskatzen ditu. 1925ean sortutakoa eta latinez du bere izenburua, landa edo zelaiko lorea. Erreraz Flor del Campo izango litzatere, Flos Campi landa edo zelaiko lorea. Sei mugimendutako pieza da, etenik gabe jotakoak, eta Bibliako kantarik ederrena liburuko bertso bat du oinarri. Koruak ez du inolako hitzik esaten, dena soinua dira, bokalak, eta obra oso originala, ia sekula ez dena entzuten, eta mugimendu En Lectulum Salomonis, Salomonen ohean, horrela hori esan nahi du, entzungo dugu, eta 2 minutu baino gutxiagoko mugimendu oso berezia, musika originala.
Oso ongi. Thank you. bitxia eta berezia benetan, zuk aipatu duzun bezalaxe, ezta? Obra hau Williamsen obra hau gaur biolaz ari gara solasean, aspaldiko partez Igor Rijurrarekin eta amaitzeko errematea Glinka musikari handiarekin, ezta? Bi hitzetan bai. Norri zentzen gizon hau eta zer entzuteko parada izanen dugu.
Mira, Mikhail Glinka kompositore errusiarra, 1804ean jaio eta 1857an hildakoa, Errusian jaio eta Alemanian pasa zituen bere bizitzako azkeneko urteak. Oso kompositore, esan behar nuke, ez da behar luken bezain ezaguna. Oso kompositore interesgarria eta bera da nolabait esateko gero etorriko ziren kompositore askoren aintzindaria eta maisua. Gero izango ditugun Tchaikovsky, Rimsky-Korsakov, prestakuntza haundiko kompositorea, eta, bueno, orain arte orkestrak entzun ditugu, eta biola orkestaren barruan, edo orkestarekin bakarrari bezala, orain ganbera musikara joango gera. Beste genero politia, ederra, bilutxia, ganbara jotzen du, ganbara bezala jotzen duten musikariak edo abesten dutenek esaten dute. Nahiago dut, abeslariak adibidez, orkestra batekin abestea, piano batekin baino, zergaitik, hor dena entzuten baita, ez da ez ere lausotzen, ez da ez er, Eta hemen entzungo duguna orain, biola eta pianorako, dominorreko sonata, biolan Paul Silverthorne eta pianistan Aglaia Tarantino. Oso musika politxa.
Tarantino.
Bai, Tarantino, italiarra.
Rijurra, nahiko genuen, baino gutxiago entzuten ditugu zuk ekarritako obrak, badakit, pekatu mortala dela zuretzat, baino saio berezi bat egin beharko genuke. 3-4 ordukoa eta gozatuko genukeenez. Nahi duzun arte ongi izan, Igor Rijurra, Iruñeko Orfeoiko zuzendari maisua, maitasuna distantzian behintzat gordetzen dugu. Dena den, maitasuna distantzian ez dakit zenbaterainoko maitasuna ote den. Besarkada handi bat, agur.
Bueno, entzuleta feio, agur denoi.
Bai, besarkada. Thank you.